Despre pătrunderea sângelui proaspăt în politica moldovenească se discută mult, dar și economia națională, ca să fie sănătoasă, are nevoie de implicarea tinerilor, de inițierea afacerilor pe care să le gestioneze tinerii. Cât de prietenos este mediul de afaceri astăzi în Moldova?
Când ne punem întrebarea cât e de ușor sau greu să lansăm o afacere, trebuie să luăm cel puțin două tipuri de factori în calcul. Când spun factor subiectiv, mă refer la dispoziția generală a cetățenilor, a tinerilor, de a face ceva în această țară. Și nu mă refer doar la antreprenoriat, dar la orice. Pentru că dispoziția generală a tinerilor este să plece. Și atunci când în sondaje guvernarea apare cu un credit de 4%, când peste 80% sau chiar 90% din cetățeni spun că guvernarea este doar în interesul unui grup restrâns de oameni, când încrederea în direcția în care merge țara este peste 80%, o direcție greșită, atunci acești factori subiectivi fac ca puțini oameni să se apuce de afaceri, pentru că neîncrederea este foarte mare. Deci nu te apuci de o afacere care din start este riscantă și complicată, nu te bagi în afaceri când mediul nu te predispune. Deci nu este un mediu optimist, de încredere, în care tu să-ți pui speranța, să crezi că în 2-3 ani lucrurile se vor schimba, afacerile se vor face mai ușor, vor veni investiții, puterea de cumpărare a clienților va crește ca tu să poți să investești în afaceri. Deci, într-un așa mediu, este evident că tinerii, și nu doar, nu se lansează în afaceri.
Dar cum să înțelegem? Pe de o parte, acest mediu este prietenos pentru un segment de antreprenori și neprietenos pentru altul, care nu e neapărat în relație bună cu politicul?
Eu cred că este neprietenos pentru toți. Pentru că cei afiliați puterii sau grupurilor care conduc anumite instituții, cred că undeva când se culcă noaptea se gândesc ce s-ar întâmpla dacă acest grup care ține spatele acum va dispărea. Ce se va întâmpla cu afacerea noastră. N-am să dau exemple foarte concrete, dar este curios să vezi cum au evoluat companiile de construcții în Moldova, spre exemplu. În perioada comunistă era un lider de piață, toată lumea știe că erau anumite companii. Imediat ce se schimba puterea, au venit altele. Deci cum s-a culcat în 2009 compania aceea? Cât de sigur a fost pe afacerea ei? Și la fel sunt multe exemple în alte domenii. Și astea sunt factori subiectivi care țin de percepția noastră generală, încotro merge țara, ce se va întâmpla cu afacerea mea în anumite situații. De asta am pornit cu acest factor că în momentul în care tu nu crezi în această țară, nu crezi în acest mediu, este foarte greu să te decizi să lansezi o afacere. Și apoi sunt factorii obiectivi. Deci la început tot timpul este greu. Dacă vrei să faci o afacere singur de la început, corect, este foarte dificil. Și atunci statul oferă puține facilități pentru cei care sunt la început.
Păi dar tot statul a vorbit, ghiuletina 1, ghiuletina 2, că guvernarea vine în întâmpinarea celor care vor să inițieze afaceri.
Ca idee, deci ele sunt bune?
S-a redus numărul controalelor, se oferă alte facilități.
Nu știu dacă cifrele sunt tocmai exacte. Adică noi, când spunem că s-a redus numărul controalelor, asta poate spune guvernul și statistica oficială, însă în momentul în care vorbești cu antreprenorii, și ceea ce noi am făcut la PAS, am întrebat antreprenorii și în sondajul IDIS Viitorul, dacă ne uităm la care sunt principalele probleme pe care le întâmplă antreprenorii, o să vedem că sunt controalele. Da, controalele, impozitele și multe alte chestii. Deci revin la primii factori, la percepția antreprenorului. În momentul în care antreprenorul percepe că controalele sunt multe, înseamnă că undeva așa și este. Iar eu vreau să mă întorc la susținerea întreprinderilor sau companiilor la început de cale. Spre exemplu, noi am venit cu o idee ca să se inițieze o nouă structură juridică de companie. Acum avem SRL-uri, SA-uri. Ideea noastră era să mai apară un model, se numește SRLD, SRL debutant, care să fie pentru un anumit categorie de persoane, spre exemplu tinerii până la 35 de ani, să se refere doar la companiile care sunt lansate prima dată de un antreprenor, nu la a doua, la a treia companie, și să aibă anumite facilități. În primii 3 ani, dacă nu sunt anumite încălcări grave, de cum ar zice, nu știu, protecția consumatorului.
Să fie scutite de impozite.
Să fie scutite de impozite, de tot felul de controle, ca în acești 3 ani care sunt critici în lansarea unei afaceri, compania să se poată pune pe picioare și după care să înceapă încet, încet să plătească impozite, să se dezvolte.
Deci acumulezi un capital capital de start care să-ți permită să dezvolți afacerea, ca după asta să ai o relație bună, inclusiv cu statul, pentru a versa aceste impozite în bugetul național.
Mediul de afaceri călește, ca și experiența de altfel, dar inițierea în afacerea tinerilor este una foarte complicată, pentru că cadrul legislativ nu este deloc simplu de înțeles. Pentru prima etapă și mai mult de atât, avem și o contabilitate mai complicată. Sistemul contabil diferă de cel românesc, spre exemplu, foarte mult. Și cel puțin mie, ca și antreprenor, mi-a luat mult timp ca să înțeleg, ca să mă familiarizez cu aceste lucruri și este un proces continuu, foarte complicat și de sine stătător.
Și voi învinuiți birocrația că e mare?
Altfel, nu pot formula învinuirea mea, da, am vrea să fie mult mai simplificat unele proceduri, altele mult mai comunicate, mult mai clare, mai multă receptivitate la telefoanele acestor instituții.
O afacere profitabilă e ușor să o ai în Republica Moldova?
O afacere profitabilă nu este ușor și ea profitabilă devine în ani.
Cei care vor neapărat să obțină venituri acum, aici și în proporții mari, greșesc când se gândesc la acest lucru?
Da, absolut, greșesc.
Radu Marian a fost peste hotare, a făcut un masterat, a acumulat experiență. Cum se văd afacerile din Moldova, de acolo, din Marea Britanie, unde ai fost și cu cei te-ai întâlnit aici, în Republica Moldova, după ce ai revenit având această diplomă de masterat?
Acolo, în primul rând, interacțiunea dintre oameni de afaceri și guvern este mult mai facilă. Există foarte multe instrumente prin care oamenii de afaceri pot comunica foarte ușor cu ei, același chat online sau internet, deci dacă un om de afaceri are o întrebare referitor la o procedură, el primește răspuns într-un timp foarte scurt. Deci acolo guvernarea are acest scop să susțină micul business și afacerile, în timp ce la noi e un pic altfel, se creează impresia că guvernul încearcă cumva să sustragă niște avantaje de la companii. Deci natura asta extractivă a statului nostru, actele de mită de corupție, ele sunt mult mai evidente aici decât acolo.
Te-ai gândit să inițiezi o afacere aici în Moldova?
Eu lucrez la o afacere, nu neapărat aici, dar lucrez cu un coleg din Marea Britanie și vrem să lansăm o companie care să presteze servicii pe piața internațională. Noi încă nu am înregistrat oficial afacerea, lucrăm mai întâi la produs, dar nu cred că o să înregistrăm aici din vari motive. Mă rog, mediul investițional și de afacere în Moldova nu este tocmai prielnic. Climatul politic, instabilitatea politică, instabilitatea fiscală, sunt chestii care, Andrei spunea, deci chiar și companiile mari au probleme. Deci în momentul în care se afiliază cu un anumit grup de cercuri politice și în momentul în care acest grup cerc politic se retrage, această companie mare are probleme. Deci vorbim aici de instabilitate pe toate domeniile, politică, economică și fiscală. Și atât timp cât noi nu o să avem aceste deziderate, nu vom putea atrage oamenii talentați din străinătate să vină să investească aici.
Andrei amintea ceva mai devreme că tinerii sunt cei care își fac bagajele și au valiza și pleacă peste hotare în căutarea unei vieți mai bune, dar tocmai o bună parte din acești tineri aveau inițiate mici afaceri. Ei se considerau mica armată de antreprenori. Dacă Republica Moldova rămâne fără această clasă de mijloc, ne putem imagina ce dezvoltare va avea economia?
Eu nu vreau să vorbesc în termeni apocaliptici despre Republica Moldova, dar dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Dacă în perioada 98-99-2000, când a început primul val de migrare, cetățenii țării noastre plecau pentru că nu aveau un job, nu aveau un minim de existență, mă refer la un venit cât de mic, și plecau pentru ca să poată asigura elementele de bază a unei vieți normale, mă refer la mâncare, transport, locuință.
Acum abandonează micul business.
Abandonează oameni care au salarii ok, aici au afaceri și pleacă pentru că țara nu le răspunde la următoarele nevoi. Un antreprenor, aici am să-i dau dreptate lui Radu, are nevoie să știe că operează într-un mediu sigur, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, din punct de vedere social-politic.
Să-și facă niște business planuri care ar fi valabile pentru un an, pentru doi, pentru termen mediu și chiar pentru un termen lung.
Exact. Deci un antreprenor deja se gândește că, da, eu pot să investesc aici următorii 5 ani, ca peste 5 ani să mă trezesc că ceva s-a întâmplat în țară sau la nivel de guvern și eu nu mai pot activa. Și atunci nimeni nu mai vrea să piardă acești 5 ani. Și nu doar asta.
Păi, dar nu tot guvernanții zic că acum este o stabilitate cât de cât politică, un mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerii, că ei nu se mai implică neapărat ca să pedepsească pe cineva. Și chiar din contră am auzit inițiative din partea guvernanților care ziceau că să încerce să disciplineze agenții economici și să-i facă pe ei, să nu ocolească legea, evaziunea fiscală.
Mie mi se pare amuzant. Începând din cercul meu de prieteni și din ce cunosc eu, dacă întreb antreprenorii vor spune, noi ne dorim să lucrăm în limita legii, noi vrem să fim corecți, noi vrem să plătim toate taxele, noi vrem să facem totul ca la carte. Deci nu există antreprenori, mă refer la antreprenorii cu intenții bune.
De ce nu inițiați un dialog cu guvernarea? Poate acolo lucrurile ar deveni mai clare.
Mai este și un factor care aș vrea să-l menționez, este faptul că, ok, guvernarea nu efectuează, spre exemplu, controle, ne lasă să lucrăm, dar clienții emigrează. Și în fond, pentru cine noi lucrăm? Clienții emigrează, angajații emigrează. Deci noi rămânem cu afacerea.
Se creează impresia că toate aceste măsuri și inițiativele guvernului pentru a susține antreprenoriatul, ele au mai mult o tentă politică și electorală. Deci vor să facă asta cumva, să dea de înțeles că, uitați-vă, noi lucrăm pentru popor. Nu se face asta în baza unei viziuni pe termen lung de dezvoltare a economiei. Se face asta pur și simplu pentru a aduce niște voturi la următoarele alegeri. Ori asta nu e ok.
Să întrebăm pe Ana Maria, dacă ar fi ea ministrul al economiei sau premier, ce ar face ea ca să stimuleze gestionarea unei afaceri profitabile de către generația tânără?
Probabil aș încerca să vorbesc cu partenerii externi să ne finanțeze în materie de creditări, un credit mic pentru cei care vor să inițieze afacerea și să oferim credite ieftine pentru tineri. Și doi, nu i-aș impozita, exact cum spunea Andrei, măcar 3 ani, dar în China nu se impozitează afacerea primii 5 ani, spre exemplu, și rezultatul este pe față.
Iar Radu, dacă ar fi el deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cum ar încerca să îmbunătățească norma legală?
M-aș ocupa de 3 chestii primordiale. În primul rând, e vorba de reforma justiției și reforma statului de drept. E nici într-o țară în care justiția lucrează pentru cercuri restrânse, oamenii nu se simte motivați să investească în afacerile lor, în economiile lor. Trebuie să creăm un mediu în care regulile sunt egale pentru toți. Și asta se face pornind de la statul de drept și de la reforma justiției. Asta poate la prima vedere nu are legătură cu mediul economic, dar de fapt asta e un lucru fundamental care o să stimuleze pe oameni să rămână acasă și să investească, să creeze afaceri aici. Doi, ne referim deja la măsuri economice în care să oferim facilități tinerilor antreprenori, să oferim reguli mai clare în ceea ce privește controlele și supraveghere, alte măsuri economice pentru a stimula piața. În a treilea rând, ne referim la calitatea capitalului uman, la educație. Deci e nevoie de regândirea fundamentală a modului în care educăm copiii și tinerii pentru a răspunde la necesitățile economiei. Pentru că asta cred că o să fie de acord și Ana Maria și Andrei, oameni de afaceri se confruntă cu probleme în a angaja oameni capabili și profesioniști în multe domenii. E la fel o problemă
importantă.
Foarte mulți
antreprenori se plâng pe faptul că nu au manoperă, că brațele de muncă, cel puțin cele cât de cât calificate, au mers în străinătate și aici acum școlile de vocație, instituțiile de învățământ au mult de lucru ca să pregătească aceste cadre.
Și de regulă antreprenorii, cel puțin prietenii mei care toți sunt antreprenori, noi ne confruntăm cu aceeași problemă. Ultima întrebare la interviu când vine un angajat la angajare este dacă ai planuri să pleci, când asta o să fie? Ca să avem un tablou clar. Și 50% ne spun că pleacă și am venit până vara viitoare. În domeniul nostru de vânzări, cam asta-i. Chiar acum am angajat ultima dată un băiat pe 4 luni. După aia pleacă în Dubai.
Mie mi s-a părut foarte interesantă întrebarea ce aș fi făcut dacă aș fi fost ministru. Și cred că dacă mă gândeam că dacă aș fi fost ministru în acest guvern, mi-aș da demisia imediat. Pentru că un ministru bine intenționat nu poate rămâne într-un guvern cu 4% încredere. Deci nu poate. Democrație...
Acum vorbește politicianul, Andrei.
Nu, acum vorbește omul care crede în democrație și în legitimitatea instituțiilor publice. Ori o instituție publică, oricare a fi ea, și în general democrație, este bazată pe încrederea pe care o primești din partea oamenilor. Și atunci când nu ai această încredere, ești nu poți guverna. De multe ori spun la colegi, prieteni, când mai stăm la un suc, că acest guvern poate fi cel mai profesionist din lume, ca exemplu. Dar fără legitimitatea populară nu va face nici o reformă. Pentru că dacă oamenii nu cumpără această reformă, ea tot timpul va fi blocată, fie de funcționari mai jos, fie de cetățeni care nu vor avea încredere în această reformă. Deci eu cred că un ministru bine intenționat trebuie să plece în demisie. Iar perfect ar fi să plece tot guvernul și guvernarea ce poate să facă așa ca următorul guvern să aibă legitimitatea și încrederea oamenilor.
Asta se va întâmpla la următoarele alegeri parlamentare.
Da. Da, probabil.
Voi sunteți trei tineri care v-ați făcut un nume prin felul cum ați înțeles să vă implicați. Ce decizie luați? Să rămâneți în Republica Moldova sau mai stați pe gânduri? Ar putea străinătatea să vă ofere mai multe oportunități?
Ne-am făcut un nume sau suntem tineri de succes, prea mult spus. Eu cred că suntem niște, nu știu, tineri, poate puțin mai activi. Eu cred că în Moldova avem foarte mulți tineri buni. Mulți din ei decid să facă o chestie doar de la ei din cameră și fac lucruri foarte mari. Alții decid să participe la mai multe emisiuni și probabil noi suntem din cei care am participat la mai multe emisiuni și evenimente de astea publice. Eu personal sigur că nu plec din țară. Eu cred în Republica Moldova, eu cred în oameni, părinții sunt aici. Încă nu am motive suficiente de ce aș pleca. Însă în același timp înțeleg foarte bine de ce pleacă destul de multă lume. Pornind de la lipsa unui venit sigur, până la servicii de proastă calitate. Și aici mă refer la servicii medicale, servicii de educație, servicii de transport, orice tip de serviciu care în Republica Moldova, din păcate, sunt nu tocmai bune. Și eu chiar mă gândeam, care este sensul să fii bogat în Moldova?
Era următoarea întrebare pe care vroiam să vă adresez. Într-un stat sărac, un om bogat e ușor să fii și se merită să tind să ai cât mai multă avuție și mai mare.
Nu este sens să fii bogat pentru că nu ai ce faci cu banii. Poți să ai cea mai bună mașină din lume, dar să mergi pe drumuri rele. Poți să ai toți banii din lume să-ți permiți orice tip de serviciu de sănătate, dar vei suna la urgență și nu va veni la timp. Sau poți să ai toți banii să-ți cumperi orice tip de mâncare sau alimente și să mergi la magazin și să cumperi, din grabă să cumperi un produs cu termenul expirat. Sau să ajungi în momentul în care să nu ai unde duce copiii la grădiniță. Și de asta vedem, oamenii cu mai multe resurse își duc copiii în afara țării. Și eu nu cred că ei sunt fericiți fiind aici și copiii în afară. De ce o fac? Pentru că nu au încredere în sistemul educațional. Și atunci, ce folos că ai mulți bani, dar nu ai o viață calitativă, pentru că era și un studiu în care spunea că trebuie 75.000 de euro în zona asta europeană ca să ai toată fericirea necesară. După 75.000 de euro pe an, calitatea vieții nu crește.
Iar pe voi ce salariu v-ar motiva ca să rămâneți în Republica Moldova și să vă implicați și mai mult, nu doar în antreprenoriat, dar și în politică?
Mă refer la un studiu făcut de Expert Group câțiva ani urmă. Ei au încercat să calculeze care ar fi un salariu decent pentru un tânăr cât de cât să se bucure de viață și ei au ajuns la o cifră de 9.000 de lei net pe lună. La asta pot să mă refer, dar, mă rog, dorințele, necesitățile, nevoile oamenilor sunt foarte diferite. E greu să spui acum o cifră, dar depinde. Cineva e ok cu 6.000, cineva e ok cu 15.000, dar asta ar fi cifra care o citesc din studii. Dar să mă refer și la întrebarea care a spus-o, dacă rămânem în țară sau nu. Cu siguranță o să rămânem în țară, pentru că cred că trebuie să transmitem un mesaj de speranță, de optimism oamenilor. Orice țară, orice societate din lume poate fi schimbată și poate ajunge pe un făgaș de progres. Deci, nu există modele, există soluțiile care pot face asta realitate. Cea mai mare dușman al nostru, a Republicii Moldova, nu este neapărat clasa politică toxică și oamenii corupți și așa mai departe, dar gândul nostru că noi nu putem schimba lucrurile. Deci e o mare greșeală. Deci trebuie cumva să spunem oamenilor că noi e adevărat și lucrurile se pot schimba, de fapt.
Și decizia Anei, Maria?
Anul trecut, când noi am decis să ne extindem afacerea aici cu altă locație, de fapt, noi am decis să o facem la București. Am ezitat foarte mult, ne-am consultat mult cu familiile noastre și am decis să ne extindem totuși în Moldova. În primul rând, pentru că aici sunt oamenii la care noi ținem foarte mult și asta probabil nu o să ne ofere nouă țările străine în care emigrăm și asta costă mult mai mult decât orice condiții de viață pentru mine personal. Și asta a fost un motiv întemeiat să rămânem. Vreau să cred că o să rămân, deși avem gânduri să ne extindem afacerea și peste hotare. Dar oricum vom continua să investim aici, să dezvoltăm afacerea aici la Chișinău. și sper mult să continui și să crească copiii aici.
O apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană ar putea să vă facă mai încrezători că puteți să faceți afacerile așa cum vă vine vouă în minte și cum o cere buchea și spiritul legii?
Ce înseamnă apropierea de Uniunea Europeană?
Să adopți standardele din Uniunea Europeană, armonizarea legislației, atunci când ai încredere în justiție, că dacă ți-a fost afectată afacerea, mergi și îți cauți dreptatea și o găsești, dacă ai dreptate.
Atunci da, cu siguranță. Dacă vorbim de apropierea de Uniunea Europeană, nu ca un deziderat politic care de 5 de ani tot ne chinuim să-l atingem, atunci cu siguranță da. Pentru că oamenii pleacă din țară nu din motive că suntem sau nu aproape sau departe de Uniunea Europeană. Oamenii pleacă din țară pentru că nu au drumuri, pentru că se tem de controle, pentru că nu sunt siguri de ziua de mâine, pentru că nu au servicii medicale, nu au servicii de educație, pentru că văd în stat un extractor, cum spunea Radu, foarte, foarte mare, pentru că nu au încredere în acest stat. Neîncrederea în stat a ajuns, cred, cote maxime în țara noastră. Deci, repet, datele din sondaj, 91% din cetățeni cred că statul lucrează în interesul unui grup îngust de oameni. Deci când 91 de oameni cred asta și doar unul, probabil și acel unul este parte din acest grup în gust. Deci dacă apropierea de Uniunea Europeană rezolvă aceste probleme, atunci cu siguranță da. Iar dacă apropierea de Uniunea Europeană va fi făcut mai mult pentru un joc politic, geopolitic, atunci cu siguranță nu.
Eu nu pot să nu fiu de acord cu Andrei și mă bucur că a menționat acel procentaj de 91% de oameni care cred că statul este condus în interesul unui grup îngust. Marii sociologi, economiști au analizat, vreau să zic aici, au analizat motivele de ce anumite țări sunt mai prospere ca altele. Și au ajuns la concluzia că acesta este motivul pentru care țările progresează, anume că statul funcționează în interesul majorității.
Dar în ce condiții interesul de grup, interesul de partid poate ceda interesului național? Andrei?
În ce condiții? În condiții în care te gândești la oameni. În condiții în care spui că eu înțelegi care este rolul unei funcții publice, care nu este de a face bani, dar este de a servi. De asta se numește serviciu public, pentru că vii și servești. Și când înțelegi de ce ai venit în politică și de ce ai venit în serviciu public, lucrurile se așează. Eu tot timpul spuneam, dacă vrei să faci bani, te bagi în afaceri. Dacă vrei să faci o schimbare socială, probabil te bagi în asociații obștești, faci ONG-uri, iar dacă vrei să faci iarăși schimbări sociale, dar pe așa, cumva, ca să afecteze toată țara sau toată societatea, vii în serviciu public, îți dedici acei 4-8 ani și după care pleci. Nu întâmplător în democrație se pun două mandate de 8 ani, pentru că nu poți, toată lumea înțelege, te epuizezi la un moment dat. Și eu cred că acest termen de 8 ani este suficient ca tu să te dedici acestei cauze și după care trebuie să pleci.
Radu, tu aștepți schimbarea sau faci schimbarea?
Vreau să cred că încetul cu începul particip la schimbarea, dar cred că este de vreme să vorbim. O să vedem cum evoluează lucrurile în viitor, dar cu siguranță e un scop pe care mi l-am pus în viață și mulți alți tineri, cred că, care ar vrea poate să se implice în politică, să lase o moștenire bună, să schimbe lucrurile la un nivel mai mare și cu siguranță să lucrez la asta.
Ana Maria, în câți ani Republica Moldova ar putea să aibă o economie sănătoasă unde voi, antreprenorii, să ziceți că se merită să faci tot ce stă în puteri, să creezi locuri de muncă, să oferi impozitele la stat așa cum cere legea? Câți ani trebuie statului?
Probabil lucrurile pot fi schimbate și în următorii 4 ani, dar rezultatele vor fi simțite mult mai bine în vreo 10 ani.
Și sunteți înarmați cu răbdare?
Noi trebuie să fim înarmați, pentru că totuși atunci când vrei să-ți deschizi un magazin, spre exemplu, cauți o locație favorabilă undeva în centrul orașului. Exact așa spun și despre Moldova. Moldova are o locație favorabilă. Nu avem cutremure, nu avem alte cataclisme mult mai strașnice precum sunt în alte țări. Suntem lângă Uniunea Europeană, avem pământuri bune, deci avem cu ce.